Viens skolēns, kurš nu, varbūt nedraudzējies ar matemātiku, bija teicis, ja es zinātu 10. klasē, ka man ir jākārto eksāmeni 12. un ka būs 30%, nu, ar kuram var nokārtot, es būtu mācījies. Bet tagad es zinu, ka 5% es varu pārvarēt arī varbūt daudz nepiepūloties. Ja?
Tā ir Mazsalacas vidusskolas matemātikas skolotāja Nadežda Leitāne. Ik reizi uzsākot strādāt ar jaunu vidusskolas klasi, skolotāja uzsver, ka eksāmenos jāiet uz maksimumu, uz ko katrs skolēns ir spējīgs. Tomēr teju katra skolotāja darba mūžā ir kāds skolēns, kura mērķis ir vien nokārtot centralizētos eksāmenus, tātad sasniegt 5% slieksni. Augstskolas jau gadiem norādījušas uz to, ka tas ir par maz, lai skolēnam izsniegtu atestātu. Nu, tam piekrīt arī Izglītības un zinātnes ministrijā un piedāvā šo mainīt. Turpina Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle.
Mēs esam jau pirms vairāk kā 10 gadiem jau šo jautājumu skatījuši, jo tikko parādījies pirmie skolēni, kuri pabeidza skola 5%, tad attiecīgi no šī 12. gadā mums tādu uzskaiti veikta, tad mēs redzam, ka katru gadu šis skolēnu skaits pieaug. Un šī pārēja attiecīgi uz ko mudināt, ja, ka to mēs darām lēnā gadu, tātad šogad ņemot vērā vēl pandēmiju un ka mums ir pēdējo gadu notiek vecā parauga eksāmeni, tātad mēs saglumēm 5%.
Pirms 2012. Gada darbojās līmeņu sistēma, kur zemākais bija F līmenis. Ar to augstskolā iestāties nevarēja. Valsts izglītības satura centrā skaidro, ka 5% slieksnis ir vēl zemāks, respektīvi vieglāk sasniedzams nekā agrākais F līmenis. Cik tad patiesībā ir šie 5%? Kopumā pēc vecā parauga eksāmenā ir 80 punkti, tātad jāiegūst 4, skaidro Špūle.
Latviešu valodā, ko tas nozīmē 5%, faktiski ir pirmais uzdevums ir uzrakstīt 8 vārdus pareizā formā. Nu, ja mēs paskatāmies, kādi šie vārdi pareizā formā, kas ir jāievieto teikumā, ja, tad tie ir pamatskolas jautājumi. Otrais uzdevums ir salikt 16 teikumos pieturzīmes, trūkstošo pieturzīmi. Arī šo pirmo daļu uzdevumu skolēnu galā netiek, ja, iegūšos te minimālos 4 punktus, no 24 punktiem. Nākamais solis ir vidusskolas eksāmenu jāraksta domraksts. Lai varētu vispār sākt vērtēt domraksts, mums ir vajadzīgi ir 120 vārdu. Diemžēl līdz 100 vārdiem netiek uzrakstīt darbi, gandrīz 100 un pat vairāk skolēni. Mēs saņemam diezgan daudz tukšas lapas. Vienkārši jauniešu motivācija ir ļoti zema.
Tātad plāns ir tāds, no nākamā mācību gada līdz ar jaunā satura centralizētajiem eksāmeniem šo nokārtošanas slieksni paaugstināt. Nākamgad būtu jāiegūst 10%, gadu vēlāk 15%, taču 2024. 25. Mācību gadā 20%. Šo 20% slieksni pirmajiem jāsasniedz tiem, kuri šobrīd mācās 9. klasē. Šo plānu atzinīgi vērtē Rīgas 45. Vidusskolas matemātikas skolotāja Alda Gaila.
Ideja ir laba, jo tiešām man šķiet, ka atestātam būs uzreiz cita vērtība, jo bija brīdis, kad skaitījās eksāmenis nokārtots, ja pietika uzrakstīt vārdu uz vārdu. Vispār neko nevajadzēja rakstīt. Un vidusskola varēja beigt ar nesekmīgiem vērtējumiem. Bija tāds laiks. Un tad saprata, nē, tas tomēr nav pareizi, jo atslāpst, jaunieši atslāpst, nu ja neko no viņiem neprasa, tad viņi arī... Nu, nekādu piepūli neiegulda, lai labāk zinātu.
Ja skatās Latvijas statistiku, tad vismaz kādu eksāmenu nenokārtojušo skolēnu skaits pieaug. Pērntiem bija 657 skolēni, 585 nav varējuši nokārtot eksāmenu matemātikā, bet 68 latviešu valodā, turpina Kaspars Špūle.
Mums ir vairāk šobrīd uzsarās profesionāls izglītības iestāžu skolēnu rezultāti, jo pārsvarā šo te nepietiekamies vērtam tieši ar viņu rezultātos. Viņam ir iespējas arī noteikumu atļauju reizi gadā kārtot eksāmu. Tad tie skolēni, kuri šogad nenokārto eksāmu, viņi pēc gada kārto eksāmu. Jā, tad arī tāds variants ir. Un iespējas ir, un skolēni pārliek eksāmenus un pabeidz skolu. Arī šobrīd attiecīgi ir iespēja, protams, ir saņemties uz pašu eksāmenu pirmo reizi, jā, un nu, tas ir tā, bet arī pats dzīvē nebūs iespējas mēlrakstus labot. Ja, un arī tāpēc viens no iemesliem ir šo te latiņu celt, ja, mēģināt pēc iespējas mazāk kļūdīties.
Visvairāk Latvijas skolāniem būs jāiespringst uz matemātikas zināšanām. Pērn vidējais skolāns ieguva 36%, taču, ja skatās detalizēti, ļoti liela daļa skolānu šo eksāmenu nokārtojuši 0 līdz 20% robežās. Pēc Latvijas radio aprēķiniem tie bija virs 5000 skolānu. Taču viennozīmīgi teikt, ka šādam daudzumam jauniešu būs problēmas iegūt vidusskolas atestātu, nevar. Pirmkārt, tāpēc, ka mainot minimālā vērtējuma slieksni, varētu palielināties skolānu motivācija. Otrkārt, jo turpmāk eksāmenu saturs būs citādāks. Matemātikā būs vispārīgā, optimālā un augstākā līmeņa eksāmens. Skolēns pēc savām prasmēm un vajadzībām var izvēlēties, kuru kārtot. Valsts izglītības satura centrā skaidro, ka zemāka līmeņa eksāmenā 20% slieksni sasniegt būs vieglāk nekā vecā parauga eksāmenos. Kopumā ministrijas ieceri gan skolās, gan augstskolās vērtē kā labu, taču par to, vai šis ir pareizais laiks, nozarē nodarbināto viedokļi dalās. Turpinam Mazsalacas vidusskolas matemātikas skolotāja Nadežda Leitāne.
Es šogad paņēmu 12. Klasi no jauna. Vienojamies, ka 5% tas ir tiešām mums zem goda, gan skolēnim, gan skolotājiem, jo mums vajadzētu iet uz maksimumu. Nu, tas, lai nu, būtu katram, ir savs kaut kāds tas sliekšņis. Ja?
Leitāne atbalsta sliekšņa palielināšanu, tam piekrīt arī Rīgas Tehniskajā universitātē. Augstskolās ļoti izjūt to, ka daļa studentu iestājas pietiekami nesagatavoti, un tad pirmajos eksāmenos saprot, ka zināšanas nav pietiekamas un izstājas. Turpina studiju prorektors Uldis Sukovskis.
Tas, ka tagad pa 5% vairāku gadu garumā, man liekas, ka būtu loģiski celt straujāk, jo, nu, ja mēs uzskatām, ka var uzskatīt, ka ir izglītība iegūta attiecīgā līmeņa, pieņemot, ka zināšanas ir tikai 5% apjomā iegūtas, tad laikam mēs varam nonākt ātri pie diezgan absurdiem lēmumiem.
Vienlaikus citi nozares pārstāvji uztraucas par to, vai pandēmija ir īstais laiks šādām pārmaiņām, kad attālināto mācību dēļ daļa skolēnu zināšanas ir cietušas. Būtiski šobrīd ir tas, par kādiem atbalsta pasākumiem lems Izglītības un zinātnes ministrijā. Piemēram, Rīgas 45. Vidusskolā skaidro, ka daļai skolēnu 20% slēgšanu sasniegšanai būtu nepieciešams papildus stundas matemātikā. Tāpat lielās klases būtu vēlams sadalīt līmeņos. Bet Mazsalacas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Merika Lūsa stāsta, ka nepieciešams ilgāks laiks pārējai.
Tā mācība vielas apgūle, kas agrāk, teiksim, paņēma īsāku laiku, šobrīd tas ir nepieciešams garāks laiks un citāds pieejas, lai to izdarītu. Un arī es kā skolotāja varu te pateikt, ka mācot šobrīd 9. Klasē, es neesmu pārliecināta, ka es pāredzu lauku, cik katrs skolēns, kādam ir katram skolēnam zināšanas un prasmes.
Komentē Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes dekāne Linda Daniela.
Jo mēs ilgāk vilksim to garumā, jo ilgāk tā lieta nerisināsies. Tā kā es atliku noteikti teiktu, ka nē, vienīgi es saku tad domāt līdzi, nu, kas tad notiek ar tiem skolēniem, vai varbūt kāds ir tas eksāmens, vai varbūt ir vajadzīgas specifiskas aktivitātes, varbūt viņiem ir vajadzīgs pirms tam kaut kāds tests, lai pārbaudītu, kas ar viņiem notiek un kādus vēl ir jāpieliek speciālas darbības, vai tie būtu no skolotājiem, vai kaut kas nezinu.
Valsts izglītības satura centrā skaidro, ka sarunas par to, kā atbalstīt skolēnus un pedagogus šajā procesā vēl notiks. Īpaši pievēršot uzmanību tām grupām, kurām eksāmenu rezultāti ir izteikti zemāki. Paula Dēvica, Latvijas radio.